Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, který zastřešuje čerpání evropských dotací. S našimi hosty vám představujeme možnosti financování třeba i vašeho projektu z evropských fondů. Těch bylo v České republice podpořeno více než 150 tisíc a dotace nyní můžete čerpat z 9 operačních programů. V souladu se zelenými cíly je připravených přes 62 miliard korun na obnovitelné zdroje energie a zlepšení stavu ovzduší, vody i půdy v rámci nového operačního programu Životní prostředí. Jak toho chce dosáhnout a kam mohou žadatelé aktuálně přihlašovat své projekty? To nám zodpoví pan Jaroslav Michna, ředitel odboru fondu EU na Ministerstvu životního prostředí, kterého tímto vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Michno, jak si Česká republika stojí v oblasti životního prostředí?
Asi je na místě zmínit, že si myslím, že to životní prostředí se nám výrazně zlepšuje. Ty prostředky z evropských fondů, které se tu investují už někdy od roku 2004 a vlastně už z období předstupních programů, myslím, že všichni je tady vnímáme, ať už v krajině nebo ve městech, a k tomu zlepšování stavu životního prostředí dochází ve všech segmentech. Na druhou stranu zpřísňuje se nám legislativa, zpřísňují se nám pravidla a i ty požadavky ze strany Evropské komise stoupají, takže pořád je na čem pracovat.
V následujících 7 letech plánujete podporovat projekty zaměřené na zajištění kvalitního prostředí, na přechod k oběhovému hospodářství. Chcete omezit negativní vlivy lidské činnosti nebo zmírňovat dopady změny klimatu. Kdo všechno může ve vašem operačním programu žádat o podporu?
Tak obecně platí, že operační program Životní prostředí je primárně zaměřen na veřejnou sféru, primárně obce a města. Samozřejmě mohou tam být i obchodní společnosti, které jsou 100% vlastněné veřejnými subjekty, a to je, řekněme, třeba oblast vodohospodářské infrastruktury a nebo snižování energetické náročnosti budov. Na druhou stranu jsou tu i oblasti, jako je třeba cirkulární ekonomika, nebo se můžeme bavit o zlepšování stavu kvality ovzduší, a tam samozřejmě příjemci mohou být obchodní společnosti, ale obecně opravdu, a když to srovnám třeba s jinými kolegy, se kterými jste tady dělali rozhovory, řeknu třeba s kolegou z Ministerstva průmyslu a obchodu, který má opatření primárně zaměřené na obchodní společnosti, tak my jdeme spíše na tu veřejnou sféru.
Příjemcům by měly usnadnit administrativní zátěž zjednodušené metody vykazování nákladů. O těch píšete v programovém dokumentu. Vysvětlete mi, o co přesně se jedná a kde se nejvíce uplatní.
Tak zjednodušené metody vykazování v uvozovkách, na jednu stranu je to taková nutnost, kterou musíme aplikovat v operačním programu, protože tlačí na to i Evropská komise. V obecném nařízení je požadavek, aby opatření do 200 000 euro využívala zjednodušené metody vykazování, pokud je to možné. Není to ale jenom nutnost, pro nás je to v podstatě i nutnost nebo potřeba, protože my jsme v situaci, že samozřejmě ta poptávka po těch dotačních zdrojích výrazně narůstá, ale zároveň klesají investiční náklady těch projektů. To znamená, za stejné peníze, kdy jsme v minulosti realizovali, řekněme, stovky nebo jednotky tisíc projektů, dneska už jich můžou být 10 000, a samozřejmě ta implementační struktura nám úplně nenarůstá, takže si musíme pomoct byť informačními technologiemi a nebo samozřejmě zjednodušováním té administrativy, a to zjednodušování má určité limity. Na druhou stranu právě ty zjednodušené metody vykazování to nabízí, protože je to vlastně alternativa k tomu, kdy ty projekty proplácíte na základě skutečných výdajů. Standardní postup je takový, že vlastně příjemce dostane dotaci, má skutečné náklady a potom vybírá zhotovitele, předkládá faktury a my ty faktury proplácíme. Tahle ta alternativa znamená, že nevycházíme ze skutečných nákladů, ale dopředu stanovíme nějaká pravidla. A zjednodušená metoda se uplatňuje buď formou paušálu, to znamená dopředu je dáno, že nějakým paušálem dostane podíl z celkových způsobilých výdajů. To si myslím, že je asi ta nejčastější forma, která se bude uplatňovat nejenom v našem operačním programu, protože když realizujete nějaký projekt a u nás převažují investiční projekty, tak důležitou součástí jsou také náklady na projektovou přípravu, a to v minulosti bylo dost administrativně náročné, protože to byla řada malých zakázek, které se museli kontrolovat, museli se proplácet faktury, takže to je ideální oblast, kde plánujeme uplatnit paušály prakticky napříč operačním programem. Ale u toho jsme se nezastavili a snažíme se ty zjednodušené metody vykazování uplatňovat i v rámci samotných investic, ať už je to formou jednotkových nákladů, což je v oblasti energetické účinnosti, k tomu se možná ještě dostaneme, a nebo potom je to formou nějakého rozpočtu. To znamená, když to uvedu na příkladu, to je specifická oblast, kterou uplatňujeme v oblasti ochrany přírody. Když někdo bude realizovat například mokřád nebo nějakou tůň, tak v podstatě dopředu na základě parametrů té tůně se stanoví, jaké dostane finanční prostředky a pak už se nekontrolují veřejné zakázky, nekontrolují se faktury, ale v podstatě ten příjemce musí doložit, že to zrealizoval to podle těch stanovených podmínek, bylo dosaženo potřebných výsledků a na základě toho je propláceno.
Mm-hmm. Nový operační program podporuje projekty v 6 specifických cílech. Pojďme se společně podívat na jednotlivé oblasti a výzvy detailněji. Jako první cíl v programovém dokumentu uvádíte energetické úspory a snižování emisí skleníkových plynů. O jaké typy projektů by mělo jít?
Tak tohle je oblast, která je samozřejmě v tuto chvíli výrazně preferována. Zase se dovolím drobně vrátit do historie. Operační program životní prostředí už je tady v uvozovkách dlouho. První byl programové období 2007-2013, teďka dokončujeme programové období 2014-2020 a to, o čem se bavíme, je teda programové období 2021-2027. Když to vezmu historicky, tak velká priorita v tom období 2007-2013 byla voda. 2014-2020 to vzduší a už na konci programového období samozřejmě objevuje se tady energetická krize a tak dále, tak velká preference byla právě na tu oblast energetické účinnosti. Takže jak jsem zmiňoval, my se zaměřujeme v této oblasti primárně na veřejný sektor, takže je to cíleno na budovy ve vlastnictví veřejného sektoru a smyslem je samozřejmě snižovat energetickou náročnost, takže primárně je to podpora, řekněme, zateplování nebo zlepšování té obálky budovy, ale snažíme se reagovat na podněty z trhu a samozřejmě, když už někdo v uvozovkách do té budovy sáhne, jak se říká, to znamená dělá nějakou rekonstrukci, nějakou úpravu, tak je tam řada dalších opatření, které je třeba realizovat, takže my v tuhle tu chvíli hovoříme a blíží se vyhlášení výzvy na takzvané komplexní projekty. To znamená, když už někdo bude dělat tu obálku té budovy, tak je otázkou, může chtít dělat stínící prvky, to znamená, to tam může realizovat. Zároveň, když se zabývá obálkou vnější strany té budovy, tak je možnost realizovat nějaké opatření uvnitř té budovy, to znamená, ať už otopná soustava, výměna zdroje tepla, řekněme i řešení nějakých akustických prvků v té budově. To znamená, je to v tuhletu chvíli velmi variabilní, to tady v minulosti nebylo, je to opravdu reakce na podněty těch žadatelů, takže sami jsme zvědaví, jak se nám to osvědčí a doufáme, že díky tomu pomůžeme potenciálním žadatelům a příjemcům dotace, aby realizovali smysluplné efektivní projekty.
Vy už jste naznačoval, co plánujete, ale jaké konkrétní výzvy jsou vyhlášeny teď?
Mm-hmm. Tak to je vlastně další věc, kterou jsem ještě nezmínila, je poměrně důležité ji tady uvést. My jsme v situaci, kdy v podstatě v minulosti tady byl operační program životní prostředí, nebo byly tady operační programy a ty byly hlavním zdrojem těch prostředků, které bylo možno čerpat v České republice. Bylo to desítky miliard korun a v podstatě to nemělo moc alternativu. A současná situace je jiná. Kdo to sledujete, tak možná někdo slyšel názvy jako Národní plán obnovy nebo Modernizační fond. Mm-hmm. Takže jsme v situaci, že v uvozovkách těch prostředků je velké množství. Mají, řekněme, různý časový horizont způsobilosti, kdy se musí čerpat a v tuhle chvíli my jsme v situaci, kdy třeba opatření na podporu energetické účinnosti veřejných budov je podporováno z Národního plánu obnovy. To znamená, také to administrujeme v tuhle chvíli teda v operačním programu. Tahle ta čistá výzva na to snižování energetické náročnosti veřejných budov vyhlášena není, ale jak jsem zmiňoval, máme nebo připravujeme k vyhlášení tu výzvu na, řeknu, komplexní projekty a už v tuhle chvíli v tom specifickém cíli 1.1 je vyhlášena výzva, která cílí na technologické procesy. To je něco, co bych tady asi měl upřesnit. Kromě veřejných budov jsme zase opět z hlediska podnětů žadatelů reagovali na to, že v rámci těch budov, když cílíme na veřejnou sféru, můžeme se bavit o nemocnicích, můžeme se bavit o školách, můžeme se bavit o domovech důchodců, tak tam jsou samozřejmě prádelny, gastroprovozy a podobně, to znamená i v těchto oblastech ta energetická spotřeba je poměrně vysoká a je třeba s tím pracovat, takže tahle ta výzva je taky v tuhle chvíli vyhlášena a je tam možné přijímat žádosti.
Pojďme k druhému cíli, a to k podpoře energií z obnovitelných zdrojů. Tuto oblast byste už podporovali v minulém programovém období. Co je teď jinak?
Tak já bych asi neřekl něco úplně jinak. V principu jsme zase na tom stejném hřišti. V podstatě, co se týká obnovitelných zdrojů energie, tak ta možnost se v tuhle chvíli omezuje na, řekněme, tepelná čerpadla, na kotle na biomasu, pokud se teda bavíme samozřejmě o produkci energie pro vytápění. Ale samozřejmě, co se týká těch technologií, které jsou aplikovatelné, tak jsou tu i ty další možnosti, které tu byly v minulosti, to znamená nějaké solárně termické technologie, případně i nějaké možnosti využívání odpadního tepla. Takže řekl bych, že je to obdobné tomu, co se podporovalo v minulosti. Možná máte pravdu, jedna novinka se tu asi objevuje a to je spojeno s tím, že zatímco v minulosti to bylo zaměřeno čistě na tu výstavbu obnovitelných zdrojů energie nebo náhradu těch stávajících technologií na tuhá paliva, tak v tuhle chvíli už umožňujeme rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie, protože už se to podporuje samozřejmě nějakou dobu a všechno má svoji životnost, takže je třeba to i nahrazovat. Takže pokud se bavíme čistě opět o těch veřejných budovách a o těch zdrojích vytápění, tak tímto způsobem.
Mezi opakující se dotazy veřejnosti patří podpora tepelných čerpadel a kotlů na biomasu. Do jaké míry budou podporovány i tyto projekty?
Jak jsem zmiňoval, v těch veřejných budovách podporovány budou. Určitě tady za zmínku stojí, to jsem nezmínil, to jsou kotlíkové dotace. To znamená, pokud jsou to dotazy veřejnosti, tak to mohou být samozřejmě dotazy fyzických osob a to máte pravdu. Ta poptávka tady samozřejmě je. Je to jedno, řeknu, z mediálně nejúspěšnějších témat a oblastí, které jsme podporovali v tom programovém období 2014-2020, kotlíkové dotace. Povedlo se vyměnit zhruba 100 000 nevyhovujících kotlů, což si myslím, že je obrovský úspěch. A samozřejmě v tom programovém období 2021 plus té podpoře kotlíkových dotací pokračujeme. Jak tady zaznívá, nebo jak tady zaznělo z vaší strany, tepelná čerpadla, to je jedna varianta, kotle na biomasu, to je druhá varianta. Já asi nechci hovořit úplně o konkrétních parametrech, protože jedna výzva skončila, tu jsme vyhlásili dokonce ještě předtím, než byl schválen operační program a v tuhle chvíli připravujeme druhou výzvu. Asi bych tady jenom uvedl, že stejně jako ta první výzva předpokládáme spolupráci s kraji, to znamená v rámci operačního programu předpokládám v horizontu měsíce bude vyhlášena výzva pro kraje a kraje potom předpokládáme, co nejdříve vyhlásí ty výzvy pro fyzické osoby. A nepředpokládáme žádné zásadní změny. Určitě je důležité zmínit, že ten operační program životní prostředí, co se týká fyzických osob, tak měří na nízkopříjmové domácnosti. Stejně tak to bylo v té první výzvě, to znamená, je tam možnost podpory důchodců a co se týká těch nízkopříjmových domácností, tam je to svázáno s různými typy dávek, takže bez toho, abych tady to konkrétně vyjmenovával, to už asi doporučím potenciálním žadatelům, aby se informovali na příslušných krajích.
V současnosti je hodně diskutovanou problematikou adaptace, tedy přizpůsobení se změnám klimatu. Téma neuniklo ani vám a otevřeli jste už celou řadu výzev. Proto se na ně zeptám konkrétně, jaké to jsou.
Opět, než abych mluvil o konkrétních výzvách, vezmu to asi trošku obecně, protože když zmiňujete tuhletu oblast přizpůsobení se změnám klimatu, je to obrovsky variabilní. Těch výzev je tam neskutečné množství, průběžně se otevírají, uzavírají, takže když tady o tom budu mluvit a za týden nebo za měsíci to někdo poslechne, tak můžeme být úplně někde jinde. Takže zkusím to spíš obecně. V tomhletom specifickém cíli se sešlo velké množství různých opatření, takže spíš pro zájemce je to jednak oblast, řekněme, krajiny, to znamená zadržování vody v krajině, typická opatření, která jsme podporovali doposud a hodláme v tom pokračovat, to je budování tůní, budování mokřadů, malých vodních nádrží, které jsou ale využívány extenzivním způsobem, případně revitalizace vodních toků. Takže to je voda v krajině. Předpokládám, že pro potenciální žadatele a zájemce to nebude nic nového. Co je tady nové, tak jsou ty zjednodušené metody vykazování, které by se měly uplatnit především u menších projektů a potom ty projekty by měly být administrovány prostřednictvím agentury ochrany přírody a krajiny. Takže tam doufáme hlavně u těch menších projektů, kdy ti žadatelé volali o jednodušší administrativě, tak doufáme, že tohleto se naplní. Není to úplně jednoduché pro někoho, my tomu rozumíme, v těch evropských fondech prostě ta administrativa je vyšší. Takže tohle je jedna oblast, kterou bych asi zmínil a potenciální žadatele bych odkázal na stránky Agentury ochrany přírody a krajiny. Obdobná situace platí i pro vegetační prvky v krajině. To znamená, nebavíme se o vodě, ale bavíme se o solitárních stromech, bavíme se o remízech, různých stromořadích. Takže i tato opatření samozřejmě jsou nadále podporována. Zmíním takový termín územní systém ekologické stability, jeho součásti. Takže opět, pokud někdo v rámci krajiny nechce řešit vodu, ale chtěl by řešit tyhle ty prvky, tak se může obrátit na kolegy z Agentury ochrany přírody a krajiny. Ale tím jsme zdaleka neskončili, protože ten specifický cíl, jak jsem naznačoval, je opravdu velmi široký. Je tam těch opatření velké množství a do té krajiny samozřejmě patří lesy, které jsou nedílnou součástí a velmi důležitou součástí krajiny. Takže i v této oblasti máme možnost poskytnout podporu potenciálním žadatelům, pokud chtějí pracovat ať už s druhovou skladbou nebo s nějakou strukturou těch lesních porostů do různých etáží. Jsou to specifické podpory, opravdu není to na hospodářský les, na hospodaření, ale je to opravdu, řekněme, na ty biodiverzitní aspekty, takže koho by to zajímalo, může se samozřejmě podívat na stránky. Další oblastí, kterou je vhodné zmínit, je potom sídelní zeleň, protože nemůžeme být jenom v krajině, ale je třeba pracovat také v sídlech. To je opatření, které jsme zavedli do programu v minulém programovém období. Bylo to nové, takže moc se to nevyužívalo z hlediska množství finančních prostředků, které do toho byly vloženy. Na druhou stranu je to oblast, která je velmi důležitá a to povědomí se zvedá. Každé léto vidíme to tady v Praze. Myslím si, že i v dalších větších aglomeracích, že ta zeleň je nesmírně důležitá, je třeba ji udržovat, obnovovat a samozřejmě ji rozšiřovat. Takže i zde doporučuji potenciálním žadatelům z rad veřejné sféry, aby se obraceli ať už na agenturu, případně na kolegy ze Státního fondu životního prostředí.
Vy pracujete se suchem i s povodněmi. Jsou na tato opatření možnosti nějaké podpory?
Určitě děkuji za tento dotaz, protože to je vlastně další součást, která je začleněna do toho specifického cíle přizpůsobení se změnám klimatu. A je to samozřejmě velmi důležité, v médiích se objevují sice okrajově, ale když už tak jako headliny, různé bleskové povodně a podobně, takže realizace protipovodňových opatření, zpomalení otoku v krajině, to všechno je také součástí opatření, které jsou podporovány v rámci operačního programu. Vůbec to se týká srážkových vod, tak je to například i podpora zelených střech, to už jsem myslím naznačovali v rámci těch komplexních projektů spojených s energetickou účinností. A zaměřujeme se i na podporu opatření, které směřují k využívání šedých vod, to znamená ať už zadržování srážkových vod a nějaká jejich retence a potom třeba využití pro zalévání, případně splachování a tak dále. Takže jsou to velmi specifické projekty, kdy asi není smysluplné se bavit tady o detailu, ale je dobré to tady zmínit, protože ti žadatelé, když o něčem takovém uvažují, tak to není o tom, že můžou přinést hotový projekt, je to spíš o tom, že musí kontaktovat kolegy ze Státního fondu životního prostředí s nějakou ideou, co by chtěli realizovat a na základě toho potom může proběhnout nějaká konzultace, jestli to odpovídá cílům operačního programu. Jinak, když samozřejmě zmiňujete ta rizika spojená s tím klimatem, tak nejde pouze o povodně. Samozřejmě to je otázka sucha, to znamená, snažíme se podporovat i nějaké řízené zasakování srážkových vod. Tady čerpáme i zkušenosti ze zahraničí. No a nedílnou součástí je taky problematika sanace svahových nestabilit. To nesouvisí, řekněme, přímo se srážkami, ale ty abiotické faktory ovlivňují i svahové nestability a někdy dochází k ohrožení na životech, případně na majetku. A to jsme vyhodnotili, že je také důležitou součástí, kterou v rámci operačního programu podporujeme. Jinak, kdybych měl uzavřít tento opravdu velmi variabilní cíl, tak kromě těch opatření v krajině, ve městech a řekněme eliminace těchto klimatických rizik, tak další součástí toho specifického cíle je problematika environmentálního vzdělávání. To je samozřejmě velmi důležitá oblast. Snažíme se cílit především na mladou generaci, která je velmi tvárná, ale samozřejmě nebráníme se i vzdělávat kohokoliv v rámci takzvaných domů přírody, tak to je podpora této oblasti. No a potom je to nová otázka, to je prevence řízení antropogenních rizik. Všichni jsme asi zaznamenali v médiích nejen požár v Českém Švýcarsku, ale třeba i ekologickou havárii na Bečvě, takže bylo vyhodnoceno i v rámci partnerského přístupu z různých stran, že by bylo dobré podporovat organizace, které nějakým způsobem monitorují tato rizika. Takže to všechno je komplex opatření, která jsou podporována v rámci tohoto specifického cíle.
To je velmi široká oblast. K dalším vaším oblastem podpory neuniká ani hospodaření s vodou. Aktuálně byla prodloužena doba pro podání žádosti u výzvy číslo 25. O co konkrétně se jedná a s jakými dalšími počítáte do budoucna?
Tak pokud se týká hospodaření s vodou, to je samozřejmě velmi oblíbená oblast v rámci operačního programu Životní prostředí, jak jsem naznačoval. Klíčová byla v programovém období 2007-2013, kdy tam šlo snad 40 miliard korun na oblast vodovodu a kanalizací. Ta výzva, kterou jste zmínila, to je poměrně specifická. To je výzva, která je cílená na takzvané domovní čistírny a posilování vodních zdrojů. Je to zase oblast, která je, řekněme, nově vnášena do operačního programu, a to z toho důvodu, jak jsem zmiňoval, v minulosti jsme řešili hlavně investičně náročné projekty a postupně se dostáváme k investičně méně náročným projektům a dostáváme se i k menším obcím. Už neřešíme jen obce nad 2000 ekvivalentních obyvatel, které primárně upravuje evropská legislativa, ale i ty menší, a v těch menších obcích je potřeba řešit to čištění odpadních vod a někdy není vhodné prostě budovat centrální čistírnu a odvádět vodu na tuto čistírnu systémově, protože řekněme, ať už relief toho území anebo hustota osídlení prostě znamená, že by to nebylo efektivní. Takže z toho důvodu je tady podpora takzvaných domovních čistíren pro ty menší obce do 2000 ekvivalentních obyvatel. A druhou částí je tam teda posilování těch vodních zdrojů, protože problematika sucha, jak jsme se tady o ní před chvílí také zmínili v souvislosti s původními, způsobuje, že ty vodní zdroje, které využívají některé obce, jsou nedostatečné a je potřeba je posílit. Takže to je ta 25. výzva, co je potřeba zmínit. Jak jsem říkal, jsou to menší obce, investičně méně náročné projekty a opět by to byla situace, kdy řekněme pro ty potenciální žadatele je to administrativně velmi náročné. Takže žadatelem je tady Státní fond životního prostředí, kterému poskytujeme ty prostředky a on potom pod vlastní odpovědností, samozřejmě podle našich pravidel, ale zjednodušenou formou, poskytuje ty prostředky dále příjemcům dotace.
Od čištění vod se dostaneme k odpadovému hospodářství, které určitě obce a především občany zajímá v každodenním životě. Tomu se věnuje pátý cíl. O jakých oblastech podpory zde mluvíme?
Já s dovolením to zase vezmu trošku šířeji, doufám, že na to máme trochu času. Ano. Samozřejmě z pohledu evropské legislativy hovoříme o takzvané cirkulární ekonomice a o hierarchii nakládání z odpady a ten ideální stav z pohledu Evropské komise je, že ten odpad vůbec nevznikne. Pokud prostě vzniká nějaký produkt nějaké výroby, tak by se měl opětovně využít. To znamená předcházení vzniku odpadu, to je řekněme na vrcholu té pyramidy. Pokud se to nepodaří, tak samozřejmě nastupuje materiálové využití těch vzniklých odpadů. Pokud nelze ani to materiálové využití, tak přichází třeba energetické využití těch odpadů a potom skládkování. No a z pohledu Evropské komise, evropských pravidel samozřejmě je snaha odvracet se od skládkování těch odpadů. Není preferováno ani energetické využívání, takže my se zaměřujeme na ten vrchol té pyramidy. To znamená předcházení vzniku odpadům a případně to materiálové využití. Takže to předcházení vzniku odpadům, to opět je směs projektů, velká variabilita. Oblíbené typy projektů jsou například kompostéry pro domácnosti. Podporujeme budování reuse center, to znamená, když už někdo něco nepotřebuje, aby to mohlo odložit, a případně to využije někdo jiný. Co se týká té prevence vzniku odpadů, jsou to i takové specifické projekty, které opět reagujeme na podněty z trhu ve smyslu třeba prevence vzniku odpadů z jednorázových nádobí a obalů, to znamená nakoupení toho nádobí a potřebné infrastruktury pro mytí a skladování. A jsou to teda projekty, které se tu nově objevily ke konci minulého programového období, takže v tom určitě budeme pokračovat. A co stojí rozhodně za zmínku ještě v prevenci vzniku odpadů, jsou potravinové banky. To je taky oblast, jsem se setkal se zajímavým názorem, jak můžeme podporovat potravinové banky, co to má společného s operačním programem Životní prostředí, ale ono má samozřejmě to množství potravin, které se nezužitkuje, je velké a samozřejmě pokud se objeví cesta, jak to zužitkovat ještě efektivně, tak je to v pořádku. Takže potravinové banky, to je další oblast, které se věnujeme teďka ke konci starého programového období a hodláme v tom pokračovat. Takže to je oblast prevence vzniku odpadu, jak jsem zmiňoval, potom je tam teda téma materiálového využití. Když půjdu chronologicky, tak samozřejmě nejprve ten odpad musíte vytřídit. Jak jsem říkal, ty černé popelnice, které všichni známe tady z měst, kde je nějaký směsný komunální odpad, tak to samozřejmě ne. Proto je všude možně vidět ty barevné popelnice, protože my se snažíme podporovat vytváření systému odděleného sběru těch odpadů. Na to navazuje samozřejmě budování sběrných dvorů, to je další oblast, kterou podporujeme, to znamená, aby to pokračovalo z těch popelnic, se to dostalo do těch sběrných dvorů a potom ideálně by na to měly navazovat nějaké třídící a dotřiďovací linky, to znamená, máme oddělené plasty, máme oddělené sklo, ale pořád jsou to různé materiály, které se ještě musí vytřídit. No a dalším prvkem potom v pořadí by mělo být nějaké zařízení, které dokáže využít ty materiály, takže to už záleží, kdo s jakým nápadem přijde. Samozřejmě musí to splňovat určité parametry a tohle je celý takový koloběh, který je z hlediska využívání odpadů. Za tím využitím odpadům potom, když se nepodaří ani tyhle ty prvky, tak potom je teda energetické využití. To už je různé termochemické procesy, kdy výsledkem je buď splňování odpadů na straně jedné nebo na straně druhé z toho odpadu vytvořit nějaký materiál, který se dá použít například ve stavebnictví. Takže tohle bych asi zmínil. Všechno tohleto jsou možnosti, které podporujeme v rámci téhleté prioritní osy nebo specifického cíle. Jsou tam i další opatření. Snažíme se opět vycházet vstříc požadavkům na zpracování čistírenských kalů. Opět vyplývá to z legislativy, takže hledáme cestu, jakým způsobem těm potenciálním žadatelům pomoci. Takže tolik asi ve zkratce, ono je toho opravdu hodně a opravdu nezbývá, než doporučit žadatelům, aby se dívali na webové stránky, případně komunikovali s kolegy ze Státního fondu životního prostředí.
Pomalu se posouváme k poslednímu, ale rozhodně ne méně důležitému šestému cíli. Tím je příroda a znečištění. Jeho součástí je zlepšení ochrany přírodních stanovišť, posílení biologické rozmanitosti a zvýšení kvality ovzduší. I v této oblasti mohou žadatelé přihlašovat své projekty do celé řady výzev. A jelikož se blížíme do finále, poprosím vás, vyberte jednu, která vám přijde atraktivní nebo je něčím zajímavá.
No, to je těžká otázka. Samozřejmě tato oblast je velmi variabilní, stejně jako když jsem hovořil předtím o té krajině. Jo. To znamená, je tady velké spektrum opatření a byl bych nerad, aby kolegové, kteří si to možná poslechnou, potom se necítili ukřivděni, že jsem nezmínil zrovna to jejich opatření. Samozřejmě je to operační program životní prostředí, tak je asi na místě vybrat tu část, která se týká biodiverzity, to znamená, nabízejí se tady prostředky na péče o chráněná území a zvláště chráněné druhy, takže toto bych asi doporučil, toto bych asi vyzdvihl z těch opatření, které se zde nabízí, protože chráněná území, to je něco, co opravdu v téhle republice potřebuje výraznou podporu a těch prostředků je pořád omezené množství a doufám, že právě operační program v tomto ohledu přispěje. Mediálně známá je třeba problematika ochrany vlka, kdy samozřejmě ten působí škody hlavně chovatelům ovcí, a nejenom jim, takže snažíme se nějakým způsobem napravovat škody, to asi úplně nelze, ale buď jim teda nějakým způsobem předcházet, nebo když už k ním dojde, tak aspoň nějakým způsobem je kompenzovat. Takže tady bych chtěl asi nějakým způsobem apelovat na nějaké pochopení a hlavně ty nespokojené vyzvat k tomu, aby si prostudovali pravidla a případně žádali o podporu, v rámci které bychom ve vzájemné spolupráci eliminovali tyhle negativní dopady na jejich hospodářskou činnost.
Úplně na závěr se zeptám na otázku, na kterou se ptám všech svých hostů, a to je, co byste doporučil zájemcům o váš program?
No, co bych doporučil v rámci operačního programu životní prostředí, ta implementační struktura je nastavená tím způsobem, že řídící orgán zastřešuje takovou tu administrativu směrem k centrálním orgánům, směrem k Evropské komisi, takže z pohledu příjemců dotace je ideální, když třeba o řídícím orgánu jako Ministerstvo životního prostředí vůbec neuslyší, maximálně uvidí rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jim podepíšu, ale jinak, co bych doporučil, je opravdu sledovat webové stránky programu a pokud mají nějaké nejasnosti, tak kontaktovat kolegy ze Státního fondu životního prostředí, na které je delegována implementace operačního programu ve velké míře. A v případě, že je zajímají opatření v oblasti ochrany přírody a biodiverzity, tak samozřejmě kontaktovat kolegy z Agentury ochrany přírody a krajiny, protože, jak jsem nastínil, těch opatření je opravdu velké množství, to, co se dá podporovat a za jakých podmínek a omezujících podmínek, je opravdu velmi variabilní a v mnoha případech je potřeba ty věci prodiskutovat nad rámec toho, co je napsáno v nějakém papíru.
Děkuji panu řediteli Jaroslavu Michnovi za uvedení do problematiky evropských dotací a aktuální informace k operačnímu programu Životní prostředí. Děkuji za milé povídání.
Také děkuji za pozvání.
Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondů EU? Podívejte se na web dotace.eu.cz. Informace nabízíme ve všech formách. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200 nebo nás můžete navštívit osobně v některé z našich regionálních poboček sítě Eurocenter, anebo si můžete přečíst publikaci Abeceda fondů, která je volně dostupná na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací, ve kterých vám postupně představujeme operační programy nového období i zajímavé projekty podpořené evropskými fondy. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.